Surja El Insan Njeriu. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. O Allah, a nuk ka kaluar një periudhë kohore kur njeriu nuk ka qenë qenje denjë për të përmendur? Në të vërtetë ne e krijuam njeriu nga një pikë fare e përzier për ta sprovuar dhe e bëm që të dëgjojë dhe të shohë. Natyrisht që ne i treguam atij rrugën e drejtë që ai të jetë ose mirënjohës ose mos mirënjohës. Pa dyshim, ne kemi përgatitur për jo besimtarët zinxhir, pranga dhe zjarrë flakërues. Sigurisht, të ndershmit besimtar do të pinë në xhennet kupa me pije të përzier me kafur. Nga burimi që vetëm robët e Allahut pinë dhe të cilin mund të qojnë nga të duan. Ata zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës së kiametit, të meri së cilës përhapet gjithkund. Ata u ushqejnë të varfrit jetimët dhe të zënë rob, edhe pse vet janë nevojtar, duke thënë, ne u ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e as falenderim. Ne i friksohemi Zotit ton për një ditë të ashpër, që do t'i bëj fëtyrat të jenë të vrejtura. Por Allahu do t'i ruaj ata nga të merret e asaj dite, e do të jap shkëlqim dhe gëzim dhe, për durimin e tyre, ai do t'i shpërblej me xhennet dhe petka të mëndafshta. Të mbështetur në divane, ata nuk do të kenë as vap dhe as të ftoht. Hija e pemëve të ti gjennetit është afër mbi kokat e tyre, ndërsa frutat e tyre do t'i kenë afër sa t'i arrin me dorë. Aty do të shërbehen me enë të argjenta dhe kupa kristali, kupa të te i duksh me argjendi, malsinë të cilave do të zgjedhin si pas dëshirës. Aty do të pin gota me pije të përzier me gjengjefil, pre një burimit të quajtur selsebil. Atyre do të shërbejnë djem për herë të ri, që kur i shikon të duken si margaritar të shpërndar. Nga do që të hedhësh syt, do të shohësh lumni dhe një mbretëri të madhe. Ata do të jenë të veshur me petka të holla mëndafshi, të gjelbër dhe me armaç mëndafshi të trash, të stolisur me bylyzyk të argjent. Zoti i tyre do të jap të pin pije të pastërt. Ky do të jetë me të vërtet shpërblimi juaj. Për pjekjet tuaja do të jenë të pranuara. Në të vërtet, ne ta kemi shpallur Kur'anin ty hap pas hapi. Prandaj, ki durim për vendimin e Zotit tënd, e mos dëgjo asnjë gjunahqar apo jo besimtar prej tyre. Përmende emrin e Zotit tënd në mëngjes dhe në mbrëmje. Në një pjesë të natës, bëj sejdë atij dhe natën falju gjatë atij. Vërtet që jo besimtarët e duan jetën e këtushme dhe nuk përfillin një ditë të vështirë që do të vi. Ne i krijuam ata, u aforcuam strukturën, por nëse duam, i ndrojmë plotësisht me të tjerë si ata. Në të vërtet, kjo është këshill, prandaj, kush të doj, le të ndjekë rrugën që e shpijet e Zoti i ti. por ju nuk mund të dëshironi përveç se me vullnetin e Allahut. Ai është vërtet gjithdijshëm e urt. Ai pranon në mëshirën e vet këtë doj, ndërsa për keqbërësit ka përgatitur një dënim të dhëmshëm.